kuni gaafii nama baay'eeti. Namoota hedduu rakkisaa jira. Akkaawuntii haaraa yeroo banatan kan akka telegiraamii, iimoo, waasaappii, koodiin verifikeeshinii dafee isiniif hin ergamu yoo ta'e, appilikeeshinii googilii tokko qofa bilbila keessanotatti buufattanii sakandii keessatti akka isiniif ergamu godhachuu ni dandeessu. Maarree appilikeeshinii kana eessa akka argattanii fi akkamitti akka bilbila keessan irratti buufachuudhaan itti fayyadamtaniin isinitti agarsiisa. Aappii isaa kana bilbila keessan irratti buufachuuf Play Store irra ni galtanii iddoo sarchi isaa kana irra tokkoodhaan Kakuutek jettanii sarchi ni gootu. Aappii Kakuutek jedhu kana bilbila keessan irratti buufattanii keessa ni galtu. Ergaa keessa galtanii iddoo sarchi isaa kana irra ni tuttanii COD jettanii sarchi ni gootu. Suuraa jalqaba irratti isin dhufu kanarra gadi tuquudhaan karaa dhumaa kanatti iskirool gadi ni gootanii iddoo geetitinoo jedhu kana tuquudhaan appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti ni buufattu. Ergaa buufattanii aappii kana keessa ni galtu. Haala kanaan imeelii bilbila keessanii isin gaafataa. Imeelii bilbila keessanii konneektitti ni gootanii sana booda bilbila keessan irratti akkaawuntii tokko banuuf yommuu yaaltan koodiin verifikeeshinii haala kanaan asirratti isiniif ergama. Maarree hordoftoota keenya, tippidhan akkanaa kana yoo barbaadan akkaawuntii kana foloo, laayik, sheer gochuun dagatina. Gaaffii yoo qabaatan koomentii barreessaa. Galatooma.